vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Čućete šta je novo u novim zakonima u Republici Srbiji, a što se tiče lica s invaliditetom. Čućete i razgovor sa predsjednikom Saveza slijepih Republike Srpske, Brankom Suzićem. Saznaćete pojedinosti i sa Kongresa slijepih esperantista. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Dalmo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Poznatom puštam misli slobodne.
Skupština Republike Srbije usvojila je u posljednjih 6 mjeseci više značajnih zakona. Šta je novo, a da se odnosi na položaj lica s invaliditetom, saznaćemo iz priloga AC Banića, koji je razgovarao sa dugogodišnjim aktivistom Saveza slepih Srbije i diplomiranim pravnikom Dragišom Drobnjakom.
Tačno je da su doneti navedeni zakoni, odnosno izmene i dopune ovih zakona. Najpre bih nešto rekao vezano o zakonu o radu, i to prvenstveno iz ugla osoba sa invaliditetom, uključujući slepe i slabovide. Kad je reč o osobama sa invaliditetom, ovaj zakon ne donosi neke važne novine. Naime, ostale su od ranije one odredbe koje govore o zabrani diskriminacije invalidnih lica, a sada osoba sa invaliditetom. I ostale su također i one odredbe koje se odnose na pravo roditelja teško hendikepirane dece da duže imaju odsustvo zbog nege deteta. Isto tako ostale su one odredbe po kojima invalidi rada imaju određene pogodnosti kad je reč o proglašenju zaposlenih za tehnološki visok. Znači, tu mi imamo samo praktično terminološke promjene, ali suštinske ne. Što se tiče drugih, hajde kažem, odredbi, ovaj zakon, to znamo iz štampe, radija i televizije, s jedne strane mnoge odredbe su sada precizirane, mnoga pitanja koja su izazivala dilemu, sad su precizirana. S druge strane, na neki način prava radnika su sužena, a ovlašćenja poslodavaca su nešto veća. Ja pretpostavljam, kada bude donošen potpuno novi zakon o radu, da će tada biti više promjena koje na poseban način regulišu položaj slepih, slabovidih i drugih osoba sa invaliditetom u pogledu rada. Mislim da je to važno imati u vidu, s obzirom da je nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom dala određene predloge da se poboljša tekst zakona o radu, međutim one nisu u ovom trenutku uvažene, ali postoje obećanje nadležnih u ministarstva i posebno ministra Aleksandra Vulina da će ta pitanja biti uzeta u obzir prilikom donošenja celovitog novog zakona o radu, a najavljeno je da će on biti donet za otprilike godinu dana. Kad je reč o zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno izmenama i dopunama, i tu nema bitnih promjena koji se direktno tiču osoba sa invaliditetom. Za slušalce iz ove kategorije je jako bitno da je ostalo pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje kao što je i do sad bilo. Isto to važi i za pravo na novčanu naknadu za negu i pomoć drugog lica i pravo na specijalna pomagala, na koja da ta prava imaju samo polažu prava samo slepi osiguranici, slepa deca osiguranika. Međutim, znamo da je došlo do pooštravanja uslova za odlazak u starosnu penziju i to naravno pogađa i slepe i slabovide muškarce, ali posebno žene, jer iz godine u godinu sve do 2032. se povećava broj godina života koji je uslov za ostvarenje starosne penzije, tako da će žene do navedene godine biti izjednačeni sa muškarcima u pogledu odlaska u starosnu penziju. Još je tu jako važna izmena da je uvedena takozvana prevremena penzija i da su uvedeni kazneni poeni kad neko ide u starosnu penziju pre navršetka predviđenih godina, tako da se za svaki mjesec ranije kad se ode u penziju umanjuje se penzija za 0,34 i to trajno. To je dosta oštra, moglo bi se reći gruba kazna za one koji idu ranije pre nego što navrše oba uslova za starosnu penziju, odnosno ako nemaju 65 godina i ako nemaju istovremeno i 40 godina penzijskog staža. Moram ovdje da kažem da mi je poznato od ranije da je bilo predloga od jedne stručne radne grupe koja je formirana pri Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da se i pravo na dodatak za pomoć i negu i pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje i pravo na specijalna pomagala izbace iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, da se prebace u socijalnu zaštitu, odnosno u zdravstveno osiguranje. To se ovoga puta nije desilo, ali to ne znači da se to neće možda desiti u nekim narednim izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Kako sam ja razumeo, reformisanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja nije završeno.
A kad je u pitanju beneficirani radni staž, da li on i dalje ostaje?
Da, ostao je i taj kažem, institut, odnosno u zakonu je to pravo nazvano staž, priznavanje staža sa uvećanim trajanjem. To isto nije menjano. Ima promjena kod beneficiranog staža kad je reč o onim licima koji rade na radnim mjestima, otežanim radnim mjestima gdje ugrožava se u većoj meri zdravlje radnika. Tu ima određenih promjena, prvenstveno u smislu da neće moći beneficirani staž da ostvare radnici koji se bave poslovima u administraciji, na primjer u rudarstvu ili u policiji ili tako dalje.
Također poslanici su usvojili set zakona o medijima.
Narodna skupština je usvojila tri zakona iz ove oblasti. Zakon o javnom informisanju, Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnim medijskim servisima. Odmah da kažem, u ovim zakonima ima niz odredbi koje idu u korist osoba sa invaliditetom, uopšte posebno slepih i gluvih. Također moram da kažem da je Savez slepih Srbije više puta iznosio predloge vezane za ove zakone, a to to je činila i nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom. Suštinski traženo je da se u naše zakone ugrade prava i standardi koji su predviđeni konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i standardi Europske unije i mogu reći što je pohvalno, uglavnom ti naši zahtjevi su prihvaćeni. O čemu se tu zapravo radi? Prvo na čemu se insistira je da budu u što je moguće meri, većoj meri dostupne informacije preko medija osobama sa invaliditetom. Ovdje se to naročito odnosi na slepe i gluve. Slepima su nedostupne informacije koje se plasiraju vizualnim putem, a osobama bez sluha one koje se plasiraju govornim putem, odnosno zvučnim ili auditivnim putem. To je jedno. Drugo, traženo je od medija u ovim navedenim zakonima da učine u skladu sa tehničkim i drugim mogućnostima da informacije plasiraju baš u tom obliku da bi bile dostupne osobama sa invaliditetom, posebno senzornim invaliditetom. Zatim je propisano da se zabranjuje diskriminacija po ličnim svojstvima pa i po invaliditetu kad je reč o sferi informisanja. Zabranjena je širenje mržnje prema deci, nacionalnim manjinama i tako dalje, ali i prema osobama sa invaliditetom. Moram i posebno da naglasim da je zakonom o javnim medijskim servisima istaknuto da je informisanje osoba sa invaliditetom od javnog interesa. Znači, da bi javni servisi Srbije i Vojvodine morali da posvete naročito pažnju informisanju ovih osoba, ali opet to naglašavam da se to u stvari prvenstveno misli na slepe i gluve. Ovdje treba reći da to recimo neke mediji već čine, na primjer drugi program Radio Beograda, koji kao što znamo svake nedelje emituje emisiju Svetlo zvuka posvećenu osobama oštećenog vida. Takvih emisija ne samo na radiju nego i na televiziji treba da bude više, a posebno kad je reč o televiziji potrebno je da bude više takozvane audio deskripcije, da se ono što se vizualnim putem na televiziji plasira, da se govorom, rečima, zvukom približi osobama bez vida. To je nešto što se zahteva na evropskom i svjetskom nivou. Znamo da to nije lako i jednostavno, ali mislimo da može sve više i više da bude prisutno. Naročito ova nova digitalna tehnika će to omogućiti u većoj meri nego što je to bilo moguće u ovoj takozvanoj analognoj tehnici. Isto tako treba da kažem da je Zakonom o javnom informisanju predviđeno sufinansiranje informisanja osoba sa invaliditetom. Postoje odredbe koje se tiču ovog oblika subvencionisanog, ajde da kažem, informisanja, ali ne samo za osobe sa invaliditetom, nego i u nekim drugim situacijama. Za nas je važno, kad je reč o tim subvencijama koje se odnose na informisanje osoba sa invaliditetom, mi se nadamo da će praksa koja postoji već 10 godina, da Ministarstvo kulture raspisuje konkurs za sufinansiranje programa, projekata unapređenja informisanja osoba sa invaliditetom biti nastavljeni, da će se izdvajati buduće veća sredstva za ovu namenu i da će se veća pažnja posvetiti, ili naročita pažnja posvetiti informisanju slepih i gluvih, jer oni posebno imaju velike probleme u sferi javnog informisanja, pa i informisanja uopšte, ne samo u pogledu javnog informisanja. Mislim da je obaveza, ajde da kažem, naše države sad tim veća što je to predviđeno ovim novim medijskim zakonima, ali i u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u članu 9 koji je posvećen pristupačnosti, u članu 21 izričito nalaže obaveze da se informacije učine dostupne i slepim i gluvim osobama, i ova konvencija je ratifikovana u Srbiji i to znači je na neki način i međunarodna obaveza da se u ovoj oblasti spreči diskriminacija i da se istovremeno preduzimaju pozitivne mere kako bi osobe sa invaliditetom bile ravnopravne u pogledu dostupnosti informacija sa ostalim građanima. Još moram i to da kažem, ali to se ne odnosi samo na zakone u oblasti informisanja, nego i na niz drugih zakona. Mi poslednjih godina imamo sve bolje i bolje zakone u skladu sa svetskim i evropskim standardima, ali su veliki problemi u pogledu njihove primjene, tako da gledano formalno mi smo prilično zadovoljni, ali realno smo veoma nezadovoljni što se proklamovane odredbe ili proklamovani standardi ne primenjuju i na taj način se položaj slepih i drugih osoba sa invaliditetom ne unapređuje u meri u kojoj bi to zapravo trebalo da bude.
Televizijska pretplata je ukinuta i od godine 2016. uvodi se taksa. Da li će slepo lice dalje biti oslobođeno plaćanje? Kako i na koji način?
U tom pogledu su preuzete odredbe iz dosadašnjih zakona, tako da oni koji su bili oslobođeni obaveze plaćanja radio i TV pretplate bit će i oslobođeni plaćanja te takse. Znači, slepe osobe i druge osobe sa teškim invaliditetom neće biti u obavezi da plaćaju taksu za javne medijske servise. Isto to važi i za invalidske organizacije. Znači, invalidske organizacije i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom neće biti u obavezi da plaćaju ovu taksu koja se uvodi od 2016. godine.
Skupština Srbije usvojala je i zakon o privatizaciji. Znamo da je ostalo 502 preduzeća koja nisu privatizovana, koja se nalaze u državnoj svojini. Šta će biti sa preduzećima koji zapošljavaju invalide, kao i zaštitnim radionicama? Je poznato da su slepi zaposleni u slogi i u svetlosti?
Na intervenciju nacionalne službe, nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom i drugih invalidskih organizacija, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nisu obavezne da se privatizuju. To je dobra mera, zato što se bojimo, ako bi i ova preduzeća bila obavezna da se privatizuju, da bi ona propala i da bi tako veći broj osoba sa invaliditetom izgubio posao. Naravno, problem ovih preduzeća, koje mi često nazivamo zaštitne radionice, nije time u potpunosti rešen. Većina ovih preduzeća dosta teško posluju, suočavaju se sa brojnim finansijskim, materijalnim problemima, kadrovskim problemima, ali ipak smatramo da uz pomoć države probleme koje ova preduzeća imaju, verujemo da mogu uspešnije da prebrode, naročito u ovo vreme kada i u svetu, a posebno kod nas, vlada ekonomska kriza, i mislim da bi trebalo da se nađe načina da država nađe efikasnije mere za unapređenje rada ovih preduzeća sa glavnim ciljem da se stvore što veće mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i da oni ostvaruju prihode koji mogu da izražavaju sebe i svoje porodice, i da na taj način se steknu odgovarajući lični i društveni položaj. Jer moramo imati u vidu da je najuspešniji oblik rehabilitacije ili inkluzije ako se osoba sa invaliditetom obrazuje i zaposli.
Iskoristujući vašu prisustvo, da vam kažete par reći o pomagalima, dokle se tu stiglo, jer su naši članovi veoma zainteresovani za to.
Ukratko ću reći da je u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje usvojeno jedno novo rešenje vezano za ostvarivanje prava na specijalna pomagala. To rešenje otprilike znači da će slepi osiguranici i slepa deca osiguranika dobijati naknadu, a ne pomagala. A to znači da će umjesto brajeve pisaće mašine dobijati naknadu i isto tako će dobijati naknadu za reproduktor, odnosno za elektronsko digitalno pomagalo u tačno određenoj visini. Za broj upisaću mašinu i za digitalno pomagalo određena je naknada u visini od 35.700 dinara, a za reproduktor u visini od 3.190 dinara. S tim, kad je reč o digitalnom pomagalu, preduslov za ostvarivanje naknade je da slepo lice dostavi profakturu ili račun iz koga se vidi da je kupljeno određeno pomagalo. Očekuje se da će ovih dana svi oni koji imaju rešenje za ova pomagala da će dobiti odgovarajuće obaveštenje i obrasce koje treba da popune, a da će onda i uskoro dobiti i naknadu. Tu se pojavljuje pitanje ko će nabavljati ova pomagala. Ja se nadam da će Savez slepih Srbije naći načina da on pomogne slepima da dobiju odgovarajuća, odnosno kvalitetna pomagala koja su im potrebna, a na koja imaju pravo po navedenim propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, pa i po propisima o zdravstvenom osiguranju.
Znači, to će biti teži put doći do pomagala nego što je gledanje.
Ne, to neće biti teži, ali je drugačiji i možda malo manje povoljan, zato što se postavlja pitanje za navedene sume koliko se mogu nabaviti kvalitetna pomagala.
Pravoslavlje, dolazi sa juga, pravoslavlje.
Šta je novo među slijepima u Republici Srpskoj, saznat ćemo iz priloga Jelene Stojanović, koja je razgovarala sa prvim čovjekom tamošnje organizacije, Brankom Suzićem.
Gospodine Suziću, hvala vam na odvojenom vremenu i zamolit ću vas da nam kažete ukratko kakav je opšti položaj slepih i slabovidih osoba u Republici Srpskoj i da li slepe osobe po osnovu invaliditeta ostvaruju određena prava.
Pa, samo da kažem da sam ja, znači, ovdje na sjednici Balkanskog konstitutivnog komiteta u svojstvu člana upravnog odbora Udruženja slijepih građana u Bosni i Hercegovini, tako se to tačno zove, inače to je krovna asocijacija koja zastupa interese slijepih na nivou cijele BiH. Naravno, ja u svojstvu predsjednika Saveza slijepih, koja mi je osnovna funkcija i na koje dajem težište, najviše zalažem da se poboljša stanje i položaj slijepih i slabovidnih lica u Republici Srpskoj. Nažalost, ne možemo se pohvaliti posljednjih godina da je taj položaj nešto uznapredovao i da je se došlo do nekakvih drastičnih promjena. Vama je poznato da smo 2012. godine kroz Zakon o socijalnoj zaštiti uspjeli podići nešto nivo prava na naknadu za pomoć njegu drugog lica, tako da ona sada praktično iznosi nekakvih 80 eura za slijepa lica, a 41 euro za slabovida lica. Naravno, ta primanja nedovoljna i mi insistiramo da se barem izjednače sa primanjima u federaciji koja su dvostruko i više veća. Ima nekih stvari sa kojima možemo biti zadovoljni, kao što je zapošljavanje slijepih slabovidih lica, odnosno uloga i značaj fonda koji je osnovan za prosto rehabilitaciju zapošljavanje i tog samog zakona koji daju pozitivne efekte u smislu rješavanja zapošljavanja ove populacije, mada i tu još uvijek ima zastoja. Također se možemo pohvaliti sa činjenicom da imamo relativno dobro rješeno pitanje pomagala. I u tom segmentu smo nešto bolji znači nego naše kolege u drugom entitetu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali sve u svemu generalno u cijeloj Bosni i Hercegovini odnos društva, države prema populaciji invalida uopšte, pa samim tim slijepih lica nije dobar. Naše organizacije nemaju kvalitetnu podršku i ono što očekujemo od države na svim nivoima vlasti, tako da jedva opstajemo kao organizacija. Želim da kažem da krovna asocijacija slijepih faktički nema nikakav vid finansiranja od strane države i jednostavno je stalno u nekakvim problemima obavezno da uopšte opstane i funkcioniše. Slično nešto se dešava i sa našim savezom koji dobija godišnje vrlo skromna sredstva i od lutrijskih sredstava i od uprave lokalne samouprave vezano za status organizacije od javnog interesa. Ta sredstva nisu dovoljna ni za platu jednog zaposlenog radnika, a da o drugome ne pričamo. Mi smo prinuđeni da kroz razne programe i projekte utičemo da se mijenja taj opšti ambijent kroz razne intervencije, kroz provođenje dakle nekakvih humanitarnih programa, akcija, ali to je sve skupa kap vode u moru u odnosu na potrebe naše populacije i naravno da utičemo da se promijeni taj ambijent na sve moguće načine, a pre svega kroz naš fokus na konvenciju jedinacija i njeznu primjenu, odnosno na strategiji za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom, naročito u sektorima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja, a posebno pristupačnosti koja je jako, jako loše riješena kad su u pitanju ne samo slijepa lica, nego i uopšte druga lica koje nailaze na mnoge i arhitektonske barijere i barijere u javnom prevozu, javnim uslugama i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu moram da kažem generalno da je stanje u Bosni i Hercegovini loše, u Republici Srpskoj možda čak i lošije u odnosu na drugi entitet. I to je ono sa čim mi ne možemo biti zadovoljni i naravno očekujemo da ćemo nakon ovih sad izbora, kad dođe nova vlada, morati ponovo zasukati rukave i ići neke pregovore zagovaranja, lobiranja, sve sa ciljem da se taj opšti položaj populacije slijepih popravi. Mi namjeravamo da insistiramo na uvođenje dodatka za slijepoću kao jednog posebnog prava, jer sa tim ćemo na neki način koliko toliko olakšati funkcionisanje ove populacije i taj njihov egzistencijalni minimum obezbediti da mogu da žive života dostojnog čovjeku.
Verujem da ćete i uspjeti u svojim nastojanjima i da će se položaj slijepih osoba u Republici Srpskoj i uopšte Bosni i Hercegovini popraviti u narednom periodu. Hvala
Nadam
na radu.
Se i ja, hvala i vama i želim puno sreće i napretka u radu vaše organizacije i naravno članstvo.
Hvala.
priloga AC Banica saznajemo i pojedinosti sa poslednjeg kongresa slijepih esperantista. On je razgovarao sa Nedeljkom Ložajić.
Ove godine je održan jubilarni međunarodni kongres slijepih esperantista, 80. po redu, i održan je od 13. do 20. jula u Harkanj Banji u Mađarskoj. Želim samo da kažem da sam ja ovdje išla ne kao predstavnik slijepih esperantista Srbije, išla sam ja i još jedan mladi dečko, Stefan Janjić, mladi esperantista, znači samo nas dvoje smo učestvovali iz Srbije, svi ostali su bili iz drugih zemalja. A na ovom kongresu učestvovalo je 60-ak esperantista iz Evrope, Azije, i imali smo i jednog učesnika sa Kube. Ovaj kongres je od izuzetnog značaja, kažem, zbog toga što je jubilarni, 80. I posebno želim da istaknem da je on bio na neki način različit od svih ostalih kongresa. Pošto smo prvi put organizaciju kongresa poverili jednoj agenciji koja se zove Orbis Pictus, tako da smo se oslobodili nekih tehničkih problema koje obično imamo prilikom organizovanja kongresa esperantista. Naravno, ceo program kongresa i pripremu kongresa preuzelo je na sebe rukovodstvo Međunarodnog udruženja slijepih esperantista, tako da smo mi u stvari samo tehničke stvari prepustili, znači, agenciji koja već ima iskustva u jednom takvom poslu. Kongres je, kao i prethodni kongresi, bio izuzetno zanimljiv i već duže vreme praksa je da se radni deo održava u prepodnevnim satima, dok se posle podne ostavlja slobodno za druženje i kontakte među esperantistima. Ove godine smo mi to organizovali tako što smo, pored velikog broja predavanja koja su bila posvećena jubileju, znači 80-godišnjici od održavanja prvog kongresa, a još jednom važnom jubileju, a to je 110 godina od izlaženja časopisa Esperanto Ligilo, koji je organ Međunarodnog udruženja slijepih esperantista. Tako da smo u toku samog kongresa čuli nekoliko izlaganja na ove teme. Jedno je bilo predavanje o istoriji esperantskog pokreta među slepima, zatim drugo o samom časopisu Esperanto Ligilo. Pored toga, nekoliko učesnika kongresa koji su tokom prethodnih decenija, da kažem, relativno redovno učestvovali na ovim kongresima, govorili su o svojim učešćima na tim kongresima. Tako je, na primjer, Anton Kovač iz Hrvatske govorio o 15 kongresa na kojima je on sam učestvovao, Anatolij Masenko, sadašnji predsjednik Međunarodnog udruženja slijepih esperantista, govorio je o najznačajnijim kongresima koji su održani, a Vladimir Želev iz Bugarske je govorio o kongresima i susretima slijepih esperantista koji su održavani u Bugarskoj. Pored ovih predavanja, mi smo čuli i neka druga zanimljiva predavanja koja i nemaju neke velike veze sa esperantom. Tako je jedan učesnik iz Austrije, Walter Wagner, govorio o nekoj specijalnoj vrsti paukova. Zatim Henriette Eisenberger iz Austrije također govorila je o istoriji mađarsko-austrijskih odnosa. Tako da je tu bilo dosta zanimljivih sadržaja. Također smo čuli jedno zanimljivo predavanje o češkim kompozitorima, o muzici, klasičnoj muzici u Češkoj sa ilustrativnim sadržajima također. Pored toga, svakog dana smo pratili kurseve Esperanta. Jedan kurs je bio za početnike, odnosno za one koji imaju nešto manje znanja, manje poznaju Esperanto, a drugi je bio malo ozbiljniji za naprednije. Tu je bilo malo konverzacije, pevali su se pesme i tako da je to onako bilo zanimljivo i zabavno. Ono što također želim da kažem, a što je privuklo veliku pažnju i prvi put sada je održano, to je bio sastanak korisnika računara koji je vodio Gradimir Kragić iz Bosne i Hercegovine. I tu smo se dogovorili i o budućoj saradnji i o kontaktima putem mailing liste Esperanto. A predloženo je da se održavaju i povremeno i Skype konferencije na kojima će se govoriti o najnovijim dostignućima u računarskim tehnologijama. Pored toga organizovane su i dva izleta, jedan poludnevni u toku koga smo obilazili Harkanj i okolinu i jedan jednodnevni izlet u Pečuj, stari grad, univerzitetski grad. To je bilo onako izuzetno zanimljivo i većina je učesnika je i bila na tom izletu. Već sam rekla da se kongres sam održavao u Harkanj banji, znači to je jedno banjsko mesto i većina učesnika je im iskoristila u priliku da koristi znači ovu priliku i da se malo okupa, da uživa u termalnim vodama ove banje.
A sva predavanja koja su održana, da li se one publikuju u časopis?
Pa, sažeci predavanja se objavljuju u časopisu Esperanta Ligilo, a neka predavanja se objavljuju i u nekim drugim esperantskim časopisima. Esperanta Fajrero, to je bugarski časopis na Brajevom pismu. Sad, moguće da će se objavljivati u nekim drugim časopisima, ali vrlo često se tekstovi predavanja objavljuju i u nacionalnim časopisima, znači prevodi predavanja koja su najzanimljivija objavljuju se i po nacionalnim časopisima.
A koliko je bilo esperantista iz kojih zemalja?
Bilo je 60-ak esperantista iz 13 zemalja. Koje su to zemlje? Pokušat ću sada da nabrojim sve. Znači, ajde počnemo od domaćina. Znači, Mađarska, Italija, Austrija, Češka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Bugarska, Rumunija, Rusija, Japan, Kuba, ne znam da li sam sve rekla, Nemačka. Eto, mislim da sam sve nabrojala.
A što da slepe esperanti se znači ovaj kongres? Mislim, kongres, svaki kongres koji se...
Pa ja mislim da znači dosta. Ovdje ljudi dolaze ne kao delegati, dolaze kao pojedinci, dolaze najčešće o sobstvenom trošku i to su entuzijasti, ljudi koji žele kontakt sa drugima, ali kažem, to je izuzetno važno što ljudi nesmetano razgovaraju, ne moraju sada prenose neka politička uverenja, niti da se bave, mada naravno mi razgovaramo o svemu, mi razgovaramo i o politici, mi razgovaramo o ekonomiji, mi razgovaramo o jeziku, o kulturi, ali sve mi to, o svemu tome mi razgovaramo kao pojedinci, a ne kao predstavnici neke više organizacije gdje moramo da pazimo šta ćemo da kažemo.
Postavljam da je kongres doživljen za slepe esperantiste.
Pa, u svakom slučaju, jer evo, mnogi posećuju kongrese godinama. Ja sam recimo ove godine konstatovala da sam učestvovala do sada na 25 kongresa. I meni je to stvarno uvek doživljaj i uvek rado odlazim i često moram da eto, jednostavno odlučim da idem na kongres, a da ne odem negdje drugdje na letovanje. I zato volim kad je to u nekom turističkom mestu da spojim jednostavno i lepo i korisno i da se malo odmorim, mada to traje kratko, to 6-7 dana, ali svejedno, mislim, to je jedan aktivan odmor koji ja volim. I ne samo ja, nego mnogi od nas.
Gdje će se održati naredni kongres?
Naredni kongres treba da se održi u Francuskoj i najverovatnije će se to tako i biti, ali definitivno nije odlučeno u koje vreme i u kom mestu. Sljedeće godine se održava i jubilarni kongres, esperantski kongres, 100. kongres, opšti, znači ne kongres slepi, nego opšti, 100. kongres, i on će se održati u gradu Lille, u Francuskoj, i ima predloga da mi ove sljedeće godine održimo kongres u isto vrijeme, znači paralelno ili možda neposredno pre ili posle ovog kongresa, tako da oni koji žele mogu da učestvuju i na ovom velikom kongresu koji će biti sigurno jedna velika manifestacija pošto je jubilarni. I Francuzi su inače dosta aktivni, esperantistima i više udruženja. Tako da ja se nadam da će to biti ovako jedan lep događaj.
Kad ste spomenuli udruženje, i u Srbiji je postalo udruženje, međutim, nažalost ga nema.
Mi smo dva puta osnivali udruženje, imali smo Jugoslavija Unuido de Blinda Esperantisto, koje je osnovano 73. mislim, jer 74. je bio kongres esperantista u Beogradu i neposredno pre tog kongresa osnovano je udruženje koje se ugasilo raspadom bivše Jugoslavije. Mi smo osnovali novo udruženje Suda Stelo, Južna zvezda, opet neposredno pre organizovanja kongresa u Beogradu koji je održan 2004. Međutim, kada je usvojen novi zakon, kada smo morali da se preregistrujemo, shvatili smo da je to za nas ipak veliki posao, ne samo ta preregistracija, nego jednostavno i obavljanje svih tih administrativnih poslova. Nismo imali dovoljno mogućnosti da sve to radimo, ni novaca, i onda smo jednostavno odlučili da udruženje ugasimo.
A šta bi trebalo raditi da se ono ponovo osnuje?
Pa trebalo bi da se organizuje prvo više kurseva, da imamo više esperantista, više ljudi koji bi se angažovali, jer ne mogu dva čoveka da rade i na organizovanju kurseva i na organizovanju kulturnih programa i da opet sve to plaćaju iz svog džepa.
U školi Veljko Ramadanović deca se opredeljuju i za esperanto.
Da, tamo postoji sekcija i pa eto da kažem, svake godine se iznedri po jedan esperantista, jedno dete koje, bar jedno dete koje to pohađa te časove, polaže i ispit, tako da ima nade.
U Savezu slepih Srbije piše se projekt, međutim do danas niko nije pokrenuo jedan projekat za esperanto.
Eto vidite, to je dobra ideja, možda bismo mogli da pokušamo, da li će biti prihvaćeno ili neće. Verovatno bi bilo dobro da se pokrene jedna takva akcija, ali da se ne vezuje samo za nastavu esperanta, nego da se organizuje i neki skup, više stručni skup gdje bi esperanto mogao da bude i jedan od službenih jezika, tako da se vidi praktična korist od esperanta.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radio Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi niste ni ovog puta pogriješili. Na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Dalmo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.